Գլուխ 3-րդ. Հանդիպում բուսաբանական այգում. Երիտասարդ Ջոլյոնը, որի նյութական պայմանները Ֆորսայթին հատուկ չէին, հաճախ դժվարանում էր փոխհատկացնել քաղաքից դուրս շրջագայելու և բնությունը ուսումնասիրելու համար, առանց որի ոչ մի ջրանկարիչ վրձին չի վերցնում ձեռքը. Ավելի ճիշտ, հաճախ ստիպված էր լինում վերցնել ներկատուփը և գնալ բուսաբանական այգի, և այնտեղ, իր ծալաթորի վրա նստելով մի արաուկարիայի կամ կաուչուկենուստ վերում, ժամերով նկարում էր. Մի քննադատ վերջերս նրա գործերը դիտելիս այսպես էր արտահայտվել. «Որոշ իմաստով ձեր նկարները շատ լավ են, գույն, երանգ, երբեմն էլ բնության ճշմարիտ զգացողություն. Բայց հասկանում եք, շատ այլազան բաներ եք նկարում. Այս ձևով երբեք էլ չեք կարող հասարակության ուշադրությունը գրավել. Իսկ եթե մի որոշակի նյութ վերցնեիք, ասենք օրինակ, գիշերային Լոնդոնը կամ բյուրեղապակյա պալատը գարնան օրերին, և նկարների մի ամբողջ շարք անեիք, մարդիկ անմիջապես կիմանային, թե ինչ են դիտում. Շատ կարևոր է այս բանը. Բոլոր նրանք, ովքեր մեծ անուն են վաստակում նկարչական արվեստում, ինչպես Քրամստոունը կամ Բլիդերը, հաջողության են հասնում հենց նրանով, որ խուսափում են անակնկալներ մատուցելուց. Սահմանափակվում են այս կամ այն նյութով, և իրենց բոլոր գործերը ստեղծում են նույն պիտակի տակ, որպեսզի հասարակությունը անմիջապես իմանա, թե ինչը ինչոց է. Եվ շատ հասկանալի է դա, եթե մեկը սիրում է նկարների հավաքած ու կազմել. Նա կուզենա արդյոք, որ մարդիկ հոտ քաշեն իր նկարներից, որպեսզի իմանան, թե ով է նկարիչը. Ընդհակառակը, նա կուզենա, որ մի հայացքով կարողանան ասել. «Սա մի հոյակապ Ֆորսայթ է»։ Ձեզ համար հատկապես կարևոր է մի այնպիսի նյութ ընտրել, որ մարդիկ տեղն ու տեղը կարողանան ճանաչել ձեր գործերը, որովհետև ճիշտն ասած, ձեր ոճը շատ ակնբախ ինքնատիպություն չունի։ Երիտասարդ Ջոլյոնը կանգնել էր փոքր դաշնամուրի մոտ, ուր մի կտոր ծաղկավոր, խունացած սփռոցի վրա դրված էր վարդի չորացրած տերևներով լեցուն մի ծաղկաման, իրենց պարտեզի միակ բերքը, և լսում էր իր թեթև ժպիտով. Դառնալով կնոջը, որ նիհար դեմքի վրա բարկացած արտահայտությամբ նայում էր քննադատին, նա ասաց. «Տեսնում ես, սիրելիս»։ «Չէ, չէ», պատասխանեց կինը իր կտրուկ ձայնով, որի մեջ դեռ զգացվում էր օտարերկրացու առոգանությունը։ «Քո ոճը ունի ինքնատիպություն»։ Քննադատը նայեց նրան, հարգալի ճպտաց և այլևս ոչինչ չասաց. Բոլորի նման նա էլ գիտեր նրանց պատմությունը։ Այդ խոսքերը շատ արդյունավետ եղան երիտասարդ Ջոլյոնի համար. Ճիշտ է, դրանք լրիվ հակասում էին բոլոր այն սկզբունքներին, որոնց նա հավատում էր. Հակասում էին ամեն ինչի, որ նա տեսականորեն թանկ էր համարում իր արվեստում. Բայց մի տարօրինակ, մի խորունգ բնաստ, հակառակ իր կամքին, ստիպեց իրեն օգտվել այդ քննադատությունից. Եվ այսպես, ուրեմն, մի առավոտ էլ նա հանկարծ անդրադարձավ, որ միտք է հղացել ջրանկարների մի ամբողջ շարքով պատկերել Լոնդոնը. ինքն էլ չգիտեր, թե այդ միտքը ինչպես է ծագել իր գլխում. Մեկ տարի հետո միայն, երբ արդեն ավարտել էր ամբողջական գործը և ծախել հոյակապ գնով, իր անաչառ մի տրամադրության մեջ ի վիճակի եղավ հիշելու այն քննադատին, և տեսավ, որ իր այդ նվաճումը մի ավելորդ անգամ ևս ապացուցել էր, թե ինքը Ֆորսայթ է. Նա որոշեց այդ շարքը սկսել բուսաբանական այգուց, ուր արդեն այնքան շատ էտյուդներ էր արել մինչև այժմ, և ընտրեց արհեստական փոքրիկ լճակը. Աշնանային կարմիր ու դեղին տերևներն էին ծփում հիմա լճակի երեսին, որովհետև պարտիսպանների ցախավելները չէին հասնում դրանց, թեև այդ մարդիկ կցանկանային լճակն էլ ավլել։ Այգու ամբողջ մնացած տարածությունը մաքրազարդում էին նրանք։ Ամեն առավոտ ավլում սրբում էին բնության տերևաշաղը, դեզ-դեզ կուտակում տերևները, և դանդաղ վառվող այդ դեզերից բարձրանում էր այն անուշահոտ բարկ ծուխը, որ իսկական խորհրդանիշն է աշնան, ինչպես կկվի ձայնը գարնան, լորենիների բուրմունքը ամռան։ Պարտիսպանների մակրասեր հոգին չի կարող հանդուրժել ոսկե կանաչ ու կարմրասրճագույն նախշերը խոտի վրա։ Խճահողով ծածկված ուղիները պետք է անբից մնան, պետք է կարգուկանուն լինի ամեն տեղ։ Կյանքի բուն իրականությունը թող չերևա, թող չերևա նաև այն դանդաղ ու գեղեցիկ թոշնումը, որ ծառերի սաղարթը թափում է գետնին, ընկած փարքերով զարդարելու համար հողը, որտեղից կատաղի գարունն է հորդելու դարձյալ, երբ տարվա շրջանակը բոլորվի։ Եվ այդպես ամեն մի տերև, հենց այն վարկյանից, երբ իր մնակ բարովը թափահարելով պոկվում էր իր ճյուղից ու դանդաղորեն օրորվելով ընկնում գետնին, արդեն դատապարտվում էր կրակի զոհ գնալու։ Բայց այդ լճակի վրա տերևները ծփում էին խաղաղորեն, արևի լույսով ողողված, և իրենց գույներով փառք էին տալիս երկնքին, ու երիտասարդ Ջոլյոնը հենց այդպես էլ տեսավ նրանց։ Երբ մի առավոտ հոկտեմբերի կեսերին նա եկավ այնտեղ աշխատելու, հանկարծ վրդովմունքով նկատեց, որ իր սովորական տեղից 20 քայլ հեռու գտնվող նստարանը զբաղված է։ Նա ուղակի սարսափ էր զգում, երբ որևէ մեկը իրեն նայում էր աշխատելու ժամին։ Թավիշե բաճկոնով մի կին էր նստել այնտեղ, աչքերը գետնին հառած, բայց իրենց մեջտեղում մի կանաչ դափնի կար, և թաքնվելով դրա ետև, երիտասարդ Ջոլյոնը սկսեց պատրաստել իր նկարակալը։ Դանդաղ էր նա պատրաստվում, անշտապ, ինչպես ամեն մի իսկական արվեստագետ, նա կարչում էր որևէ մի կողմնակի բանի, որը կարող է թեկուզ մի րոպե ուշացնել ստեղծագործական աշխատանքի լարումը։ Եվ հանկարծ անդրադարձավ, որ ինքը այդ անծանոթ կնոջն է նայում թաքուն-թաքուն։ Հոր նման նա էլ ուշագրավ դեմքերը գնահատելու ճաշակն ուներ, իսկ այս դեմքը հմայիչ էր ուղակի։ Նա տեսավ քնքուշ մի ծնոտ, օձիքի դեղնավուն ժանյակների վրա հանգչած, և նուրբ դիմագծեր, խոշոր մուգ աչքերով, փափկանուշ շրթունքներով։ Մի սև գլխարկ ծածկում էր կնոջ մազերը, մարմինը թեթև հենված էր նստարանի թիկնակին, ոտքը ոտքին էր դրել, լաքած կոշիկի ծայրը երևում էր փեշի տակից։ Արդարև այդ կնոջ ամբողջ անձը օշտված էր աննկարագրելի մի նրբագեղությամբ, սակայն երիտասարդ Ջոլյոնի ուշադրությունը հատկապես բևեռվել էր նրա դեմքի արտահայտությանը, որ իր կնոջն էր հիշեցնում։ Թվում էր այդ արտահայտությունն ունեցող կինը պետք է բախված լինի այնպիսի ուժերի, որոնց դեմ անզոր է ինքը։ Դա հուզեց երիտասարդ Ջոլյոնին, հրապուրանքի և ասպետականության տարտամ զգացումներ հարուցելով նրա մեջ։ Ո՞վ է այդ կինը, և ինչու է այստեղ նստել, մենակ։ Երկու ջահել տղաներ, Ռիջենս բոսայգում հանդիպող այն յուրահատուկ տիպերից, որ միաժամանակ և լկտի են և երկչոտ, դեպի թենիսի խաղադաշտ էին գնում, և երիտասարդ Ջոլյոնը տհաճությամբ նկատեց, թե ինչպես նրանք գաղտագողի հիացական հայացքներով նայեցին կնոջը։ Պարապ թափառող մի պարտիսպան կանգ առավ փետրախոտերի մարգի մոտ, չգիտես ինչ անելու։ Նա ևս պատրվակ էր փնտրում, որպեսզի նայի աչքի տակով։ Մի ծեր ջենտլմեն, որ երևի այգեգործության պրոֆեսոր էր գլխարկից տատելով, երեք անգամ անցավ ու երկար թաքուն զննեց կնոջը, շրթունքների վրա տարօրինակ մի արտահայտությամբ։ Բոլոր այդ մարդկանց դեմ երիտասարդ Ջոլյոնը նույն տարտամ ջղայնությունը զգաց։ Կինը ոչ մեկին չէր նայում, բայց Ջոլյոնը վստահ էր, որ ամեն մի անցնող տղամարդ այդպիսի գաղտագողի հայացքով կնայի նրան։ Նրա դեմքը գայթակղիչ կնոջ դեմք չէր, որն ամեն մի հայացքով հաճույքներ է առաջարկում տղամարդկանց։ Չուներ նաև այն դիվային գեղեցկությունը, որ երկրի ականավոր ֆորսայթները այնքան բարձր են գնահատում։ Այն ոչ պակաս մայիչ դեմքերից էլ չէր, որոնք մեր մտքում առնչվում են մի տուփ շոկոլադի հետ։ Ոչ էլ այն ոգեշնչորեն սիրատենչ կամ սիրատենչորեն ոգեշունչ տեսակից էր, որ դառնում է տնային զարդարանք և գովերքվում ժամանակակից վանաստեղծության մեջ։ Եվ այնպիսի դեմք էլ չէր ի վերջո, որ թատերագրին նյութ տար ստեղծելու այն ջղագար ու հետաքրքրաշարժ կերպարը, որ պիեսի վերջին արարում անձնասպանություն է գործում։ Այս կնոջ դեմքը իր ձևով ու գույներով, իր մեղմ համոզիչ գրավորականությամբ, իր զգայական մաքրությամբ հիշեցնում էր Տիցյանի երկնային սերը, որի վերատիպը կախված էր երիտասարդ Ճոլյոնի ճաշասենյակում, և թվում էր, թե նրա հմայքը հենց այդ մեղմ գրավորականության մեջ է, նրա ստեղծած այն տպավորության մեջ, թե ճնշումի տակ նա տեղի կտա։ Ինչ է սպասում նա, կամ ում է սպասում այս լռության մեջ, ուր հատիկ-հատիկ ընկնող տերևների խշշումն է լսվում, մինչ սարյակները աշնանային թեթև եղյամով պսպղուն խոտի վրա հպարտ-հպարտ մոտենում են նստարանին։ Հանկարծ նրա հմայիչ դեմքին աշխուժություն երևաց, և երիտասարդ Ջոլյոնը համարյա սիրահարի խանդոտությամբ հայացքը դարձրեց ու տեսավ Ոսինիին, որ մեծաքայլ մոտենում էր ուղակի խոտի վրայով։ Հետաքրքրությամբ դիտեց նա այդ հանդիպումը, դիտեց նրանց աչքերի արտահայտությունը, այդ երկար ձեռքսեղմումը նրանց։ Նստեցին իրար մոտիկ, թև-թևի, հակառակ արտաքին զսպվածության։ Երիտասարդ Ջոլյոնը լսում էր նրանց խոսակցության արագ մրմունջը, սակայն բառերը հստակ չէին հասնում իրեն։ Ինքն էլ անցել էր այդ ջրերով։ Լավ գիտեր սպասման այդ երկար ժամերը, և կիսաթաքուն մի հանդիպման կծկտու ռոպեները։ Գիտեր այն տանջալից տագնապը, որն անընդհատ հալածում է մեղավոր սիրահարներին։ Բավական էր սակայն մի հայացք գցել նրանց դեմքերին, տեսնելու համար, որ սա այն վաղանցուկ պատմություններից չէ, որով զվարճանում են կյանք վայելող տղամարդիկ ու կանայք։ Բոլորովին նման չէ այն գիշատիչ ախորժակին, որ հանկարծ զարթնում է, իսկ վեց շաբաթ հետո լրիվ հագենում և քուն է մտնում նորից։ Սա իսկականն է, սա հենց այն է, ինչ իրեն էլ է պատահել ժամանակին։ Սրա հետևանքը ինչ ասես չի կարող լինել։ Բոսինին աղաչանքով էր խոսում, իսկ այդ կինը այնքան հանդարտ, այնքան մեղմ, բայց իր կրավորականության մեջ անդրդվելի, նստած նայում էր խոտերին։ Արդյոք Բոսինին այն մարդն է, որ կարողանա տեղից շարժել այդ քնքուշ, անգործունյա էակին, որ իր սեփական անձի համար ոչինչ չի անի, իր հետ տանել մի կնոջ, որ իր ամբողջ էությունը նվիրել է նրան, կարող է մեռնել նրա համար, կամ գուցե երբեք չի հանդգնի փախչել նրա հետ։ Երիտասարդ Ջոլյոնին թվում էր, թե այդ կինն այսպես է ասում, բայց դա կկործանի քեզ սիրելիս։ Չէ որ Ջոլյոնն իր կաշվի վրա զգացել էր ամեն մի կնոջ սրտում թաքնված այն վախը, թե ինքը բեռ է սիրած տղամարդու վզին, և այլևս չնայեց նրան, բայց նրանց մեղմ, արագ խոսակցության մրմունջը հասնում էր իր ականջին, և այդ մրմունջի հետ լսվում էր նաև վարանոտ մի ճռվողյուն, ասես թռչունը ճկնում էր հիշել գարնան երգերը, հրճվանք թե վիշտ։ Ինչ է, ինչ։ Եվ կամաց-կամաց նրանց խոսակցությունը դադարեց ու հետևեց երկար մի լռություն։ «Իսկ սոմզն ինչ դեր ունի այստեղ», մտածեց երիտասարդ Ջոլյոնը։ «Մարդիկ կարծում են այս կինը տանջվում է, որ մեղք է գործում իր ամուսնու խաբելով, լավ չգիտեն կանանց։ Նա իր քաղցն է հագեցնում սովից հետո, իր վրեժն է լուծում, և աստված օգնի նրան, որովհետև Սոմսն էլ իր վրեժն է լուծելու։ Նա մետաքսի շրշուն լսեց, ու դափնու կողքից նայեց այն կողմ, հեռանում էին նրանք, իրար ձեռքից թաքուն բռնած։ Հուլիսի վերջերին մեջ Ջոլյոնը իր թոռնուհուն տարել էր Շվեյցարիայի լեռները, և այդ ճամփորդության ընթացքում վերջին անգամն էր, որ միասին ճամփորդեցին։ Ջունը բավական վերականգնեց իր առողջությունն ու հոգեվիճակը։ Բրիտանացի ֆորսայթներով լցված հյուրանոցներում մեծ Ջոլյոնը տանել չէր կարող այդ գերմանացիներին, ինչպես նա կոչում էր բոլոր օտարազգի մարդկանց։ Միշտ էլ Ջունին հարգանքով էին նայում։ Չէ՞ որ նա այդ վայելչատես ծերունու ականհայտորեն մեծահարուստ պարոն Ֆորսայթի միակ թոռն է։ Ջունը քիչ էր շփվում մարդկանց հետ, սովորություն չուներ հեշտ ծանոթություններ հաստատելու, բայց մի քանի հոգու հետ բարեկամացավ այնուամենայնիվ, և հատկապես Ռոնի հովտում մտերմացավ մի ֆրանսիացի աղջկա հետ, որ մահանում էր թոքախտից։